Pána s vámi, slova svatého Evangelia podle Jana. Ježíš řekl svým učedníkům, amen, amen, pravím vám, vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat. Budete se rmoutit, ale váš zármutek se změní v radost. Žena, když rodí, má zármutek, neboť přišla její hodina. Ale když porodí dítě, nevzpomíná už na soužení pro radost, že na svět přišel člověk. Tak i vy nyní máte zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. V ten den se mě už nebudete na nic ptát. Slyšeli jsme slovo Boží. Přicházíme ke kapitole, která pojednává o sčítání lidu. No, tuto historii si obyčejně představujeme velmi jednoduše. Josef musel jednoho dne do Betléma, protože dekret císaře vyžadoval, aby se dal zapsat do seznamu obyvatelstva. Když to vyřídil, chtěl se vrátit do Nazareta, ale měl sebou Marii a ona sotva do Betléma došli, porodila dítě ve chlévě. Pak přišli mudrci od východu, nastala komplikace s Herodem a celá rodina musela honem utéci do Egypta. No tak si to v krátkosti a bez hlubšího pohledu a zájmu představujeme. Ale při pozornějším pohledu to vypadalo úplně jinak. Především, copak Josef s Marií neměli kousek zdravého rozumu vydat se na cestu dříve a nenechat to na poslední chvíli před porodem? Jistě, že měli, a v písmě také není napsáno, když tam přišli, naplnili se dny, nýbrž. V písmě svatém stojí, když tam byli. Tak pozor na to ještě jedno. Není psáno v písmě, když tam přišli, nýbrž, když tam byli, čtěte druhou kapitolu Evangelia svatého Lukáše. Text naznačuje, že Maria a Josef už v Betlémě trávili nějaký čas. Nejen kvůli obtížím třídenní cesty po tehdejších, možno-li říci silnicích, které by se dnes silnicemi sotva dali nazvat, do kopce a z kopce bez ohledu na stoupání. Sčítání bylo ohlášeno už rok předem. Josef byl právě tak málo jako ostatní Židé potěšen tím, že musí kvůli římskému mocnáři podnikat takovou cestu. Soupis se ovšem také nekonal jen jediný den. V egyptském písku se našli při vykopávkách tucty přesně datovaných dokumentů, které byly při podobných sčítáních vystavovány registrovaným osobám. Pro každého byl vystaven popis osoby, který tak trochu připomíná naše cestovní pasy. To byl asi jeden z důvodů, proč musela Maria doprovázet svého manžela. Ale jak vyplývá z pozdějších dekretů 14letého cyklu sčítání, sčítání bylo jednou za 14 let, snažil se římský stát tím zastavit nežádoucí stěhování z venkova do měst a tak omezit úbytek obilí kvůli neobdělaným polím. Jelikož se v Lukášově evangeliu v 2. kapitole zdůrazňuje, že Josef z Betléma pocházel, protože byl z domu a rodu Davidova, měl tam snad i nějaký malý pozemek. Mnoho to jistě nemohlo být, jinak by se přece nepřestěhoval do Nazareta. Na to se ale ten císařský výnos neptal, kolik toho máš. Musíš přijít, něco tu máš. Josef se musel stejně jako ostatní vrátit tedy na místo, odkud pocházel. A tak cestoval s Marií a ze vším svým movitým jměním do Betléma. Když se blížila doba sčítání a zároveň den Marijiny svatby, ujasnilo se Josefovi v této nenáviděné povinnosti cestovat do Betléma působení Boží prozřetelnosti. Maria byla při svatbě na konci 4. měsíce a přesídlením se zde nečekaně nabídla možnost ujít nežádoucímu zájmu nazareckých žen. Betlém se sotva zajímal o chudý manželský pár přišlý z Galileje. Po příchodu do Betléma si Josef jistě nemohl pořídit během několika měsíců svůj vlastní příbytek a ubytoval se zřejmě v domě, jaký býval a ještě dnes bývá v arabských vesnicích, k dispozici cestujícím obchodníkům. Nebyl to žádný zájezdní hostinec s hostinským. Na to byl Betlém příliš malý. Pro nákladní zvíře takových obchodníků byla zřízena malá stáj, ze vší pravděpodobností jedna z blízkých jeskyň, protože těch je v Palestíně mnoho. Jesle však nebyly ze dřeva, jak se dnes malují, Takové jesle totiž by v chladném počasí dávno padly na topení. Spíše se jednalo o zděné korýtko používané ke krmení a napájení zvířat. V jeslích by se zvíře nedalo napájet, tedy zděné korýtko. Jelikož se o tuto jeskyni nikdo nestaral a žádnému orientálnímu kupci ani na mysl nepřišlo, aby ji po použití vyčistil, bylo to asi nejšpinavější místo v celém Betlémě. Zřejmě se tam musel z hostince uchýlit náš chudý pár, když nějaký cestující obchodník uplatňoval nárok na místo v hostinském útulku. Není těžké uhodnout, co dělal Josef bezprostředně po příchodu do Betléma. Jeho úkolem bylo bez pochyby budování vlastního domova a nalezení práce odpovídající jeho povolání. U svatého Matouše v 13. kapitole i u Marka v 6. kapitole je označována Josef jako tekton, což se obvykle překládá jako tesař. Význam toho slova je však širší. Tito tesaři se zabývali i stavbou malých venkovských domů o jedné místnosti, které měly zděné obvodové stěny. Zděné. Strop z nehoblovaných trámů, na které se pokládaly větve a jíl. Myslím, že víte, co je to jíl. U nás se říkávalo slín. Ježíš později však také následoval Josefa v jeho povolání a ve svých kázáních často mluvil o stavbě domu, o základech, o úhlovém kameni, tedy o pracích, které sám dříve vykonával jako tekton, čili tesař. Po příchodu byl Josef jako chudý dělník, snad i bez prostředků. Patřil mezi ty, kteří byli bez práce, a byl vděčný za každou nabídku k výdělku, jak to ukazuje nakonec podobenství o dělnících na vinici u svatého Matouše ve 20. kapitole. Do těchto velmi ubohých sociálních poměrů přichází na svět Ježíš. Mělo to svůj význam jako znamení. O znamení mluvil i anděl pastýřům. A toto bude vám znamením. Pro Marii to bylo znamení v mnohem hlubším a bolestnějším smyslu než znamení pro pastýře. Toto dítě, jemuž byl už při narození odepřen příbytek, bude mít i později v životě svým domovem ulici. On to sám řekl, lišky mají doupata a nebeští ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kam by hlavu položil. Už v jeslích se tvrdě hlásí kříž. Betlém odmítl svého mesiáše a jednou bude také Jeruzalém křičet pryč s ním. Narodil se vlastně za Betlémem, ne uvnitř Betléma, neměli místa. Za Betlémem a zemře za Jeruzalémem, ne v hradbách, nýbrž za hradbami, pán všeho míra. Nakonec tu boží pokoru krásně znázorňuje imše svatá, když kněz po proměňování, tak to bylo do koncilu, kladl proměněnou hostii. Ne na paténu, dnes se klade z praktických důvodů pro úlomky na paténu. Ale hostie se kladla na korporál, čili to naškrobené lněné plátno. Proč? Protože pro pána Ježíše, syna Božího, je stejné ponížení, jestliže by se narodil v královském paláci a ležel ve zlaté kolébce, tak jako když ležel v tom zděném korýtku. A to se právě naznačovalo při mši svaté tím, že po proměňování tělo páně nebylo kladeno na pozlacenou paténu, nýbrž na korporál, na lněné plátno. Vánoce tedy nejsou oslavou nějaké idyly. Co je to nesmyslných řečí u nás a někde ve světě, v tisku a v rozhlase a v televizi kolem Vánoc? Co je to nesmyslných a nemoudrých i hloupých řečí kolem Vánoc? Vánoce nejsou oslavou nějaké idyly. Jakou hroznou odpovědnost mají rodiče, kteří to dětem zkreslují, anebo jim to nedovedou vysvětlit. Žádná idyla. A přece máme ty nejvážnější důvody pro oslavu. Oslavu nepochopitelné boží lásky. Zamyslete se nad tím. Ne idyla. Oslava nepochopitelné boží lásky. To jsou Vánoce. Amen.